Příjemný sváteční den, milí posluchači. Zítra, to jest 2. ledna 2016, se dožívá 75 let Petr Pidhart. A to je samozřejmě příležitost blahopřát, ale také podívat se zpět na atypickou a v mnoha rysech velmi napínavou politickou dráhu bývalého českého premiéra a předsedy Senátu. Příjemný poslech vám přeje Jan Sedmidubský.
Archiv Plus.
Vás šok odchodu potkal v létě roku 1992. Jaké to bylo? Pamatujete na to ještě?
Pamatuju na to neobyčejně živě, protože to vlastně neskončilo. Mně se ještě včera stalo, že mě v devítce v tramvaji jedna paní, ale doslova vynadala, co tady děláte, člověče. A já jsem jí nerozuměl. Já jsem říkal, jak to myslíte? No, vy přece musíte jezdit v nějakým bouráku. Já jsem říkal, že jsem jezdil v Tatrovce 2,5 roku, ale předtím i potom jsem vždycky jezdil devítkou. Ona měla za to a nebyla první. Takových lidí bylo mnoho, 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 protože já každý den jezdím 4 tramvajema a těch možností setkání je víc. Těch lidí bylo mnoho, kteří měli za to, že to je nějaká provokace,
že
je nějak dráždím, ano, že to je póza, že se nějak předvádím a sotva oni chudáci vystoupí, tak já si vlezu znovu do toho bouráku. Takže lidé na to opravdu nejsou zvyklí potkávat politiky normálně na ulici a samozřejmě pro mě to byl menší problém, i když jsem se musel, já jsem se hlavně musel učit Prahu a tuhle tu zemi znovu, protože já jsem ji opravdu tak trochu viděl z rychlíku. Ona se měnila tak rychle, že z té Lazarské a z té Tatrovky to prostě nebylo vidět. Já jsem se musel všechno učit znova, kam se chodí nakupovat, co se jak dělá, protože se to strašně změnilo.
Říkal Petr Pidhart v rozhovoru s Janou Klusákovou v lednu 1995. Zestupy a pády Petra Pidharta. K takovému názvu trochu Pidhartův životní příběh svádí. Politolog, amatérský historik, ale především vážený politický profesionál, který jako jeden z mála dokázal z politiky odcházet s noblesou a pocitem vnitřní jistoty, že když přijdu o židli, nepřicházím tím ještě o důstojnost. To se v Čechách moc nenosí a proto teď opravím, co jsem řekl na začátku. Nikoli vzestupy a pády, ale odchody a návraty. Petr Pidhart s politikou žije už mnoho let, jenom ta podoba jeho politické práce se průběžně měnila. Zřejmě první záznam hlasu Petra Pidharta v rozhlasovém archivu je z února 1968 a je součástí ankety, kterou tehdy uspořádal pořad nazvaný Lidé, život, doba. Vysílal se 7. února 68 a reagoval na tehdy přelomové, takzvané lednové plénum Ústředního výboru komunistické strany.
Mě nejvíc zaujalo, že toto plénum vůbec bylo a že dopadlo tak, jak dopadlo. Já jsem na ně čekal už dlouho, velice dlouho a už jsem přestával věřit, že s tím dokážeme pohnout, že dokážeme pohnout s tím, co nás tak tížilo. Cože to bylo? To, co bohužel vlastně spíš ještě jakoby trvalo. Neboť mě také zaujalo, že výsledky pléna byly veřejnosti prezentovány tak, jako by se vlastně stalo jen málo, jenom jakási reorganizace ve funkcích. A přece zatím to, co se stalo, je už dneska historickým faktem, ať už to dopadne či nedopadne jakkoliv. Přece po celá desítiletí předtím se taková otevřená, nepřipravená diskuze ve straně neseběhla. Lednové plénum UV by pro mě, a snad nejen pro mě, mělo doslova historický význam, kdyby bylo zárukou, že se nebudou opakovat například některé neblahé události minulého roku. Jako bylo administrativní ukončení diskuze mezi našimi spisovateli a strážci naší ideové neposkvrněnosti, ve skutečnosti ochránci včerejších pořádků. Doufám taky, že se nebudou opakovat takzvané strahovské události, respektive způsob, jakým byl řešen konflikt mezi oprávněně rozhořčenými studenty a naší bezpečností, která dosti neobvykle zakročila proti průvodu studentů protestujícím proti hrubým závadám v provozu stravovských kolejí. Věřím tedy, že v Brsku bude režim politických práv a svobod konečně přizpůsoben stavu dospělosti naší veřejnosti, se kterou se dosud zacházelo někdy spíše jako s rozjívenými výrostky.
Demokratizace našeho života nebude žádnou idylou a z té demokracie nás ještě bude boleda hlava, dodal tehdy mladý asistent z právnické fakulty Petr Pidhart. Období, které navzdory politickému sešupu bude považovat nakonec za své nejšťastnější. Svým způsobem měl pravdu. Než se rok s rokem sešel, byli jsme vystaveni okupaci a zároveň neschopnosti domácí politické reprezentace důstojně se této okupaci postavit. V té souvislosti se i v rozhlasovém vysílání přetřásala otázka, zda zůstat nebo odejít. V říjnu 1968 se nad tématem emigrace zamýšlel i Petr Pidhart.
21. srpen mě zastihl v zemi, odkud nebylo možno z řady důvodů, především technických, se vrátit bezprostředně do Československa. Mám pocit, že jsem zažil všechny možné stavy potenciálních exulantů, všechny extrémy, do kterých upadají všechny nálady, které si tady v Praze stěží dokážeme představit. Myslím si tedy, že mohu k té otázce něco říct. Přesto však bych si netroufal o komkoli i ze svých blízkých přátel. Netroufal bych si kohokoliv soudit, zda jeho rozhodnutí zůstat nebo alespoň počkat v zahraničí je správné či není. Myslím si, že to je ryze soukromá věc a že jaksi inventuru svědomí nelze dělat bez vedoucího. Ovšem nesouhlasím a jaksi bouřím se proti argumentům lidí, kteří říkají, zůstáváme, protože volíme svobodu. Já se domnívám, že svobodu nelze darovat a přijet do země, kde je podstatně větší míra občanských a politických svobod, znamená přijet do hotového. To je darovaná svoboda. Pro mě osobně malý, sebemenší prostor vnitřní i vnější svobody, který jsem si vydobil, je daleko cennější než úplný rejstřík občanských svobod a práv, kteří se mnozí domnívají nalézat na západě.
Já si myslím, opravdový profesionál musí umět hospodařit se svým časem tak, aby nedělal jen čas od času nějaké exkurze do života, ale aby opravdu chvilkama úplně normálně žil. Nám se to vůbec nedařilo. Já jsem byl v 6:30 v kanceláři a přijížděl jsem, když všichni spali. Mnohokrát se stalo, že několik dlouhých dnů po sobě mě nikdo doma neviděl. To je špatně.
Protože to není normálně.
To není tak, jako že by se člověk chválil, že jsem tak pracovitej. To je prostě tak, že to neuměl si tu práci zorganizovat, nebo si neuměl najít lidi, kteří by mu ji pomohli zorganizovat. No, ale protože samozřejmě ta slova odtrženost, odtržený od života byla velmi frekventovaná za minulého režimu, tak my jsme samozřejmě chtěli být jiní. A přesvědčovali jsme se, že všechno víme, že nás nic nepřekvapí, že víme, jak se žije. Není to pravda.
Jak jste asi poznali, tato reflexe už pochází z dob, kdy Petr Pidhart měl za sebou 2,5 roku velmi hektické služby v pozici premiéra české vlády. Byl jedním z těch, kdo se v podstatě z disidentských kruhů dostali přímo do centra moci a stejně jako prezident Václav Havel byl z té proměny mírně nesvůj. Abychom ale těch 20 let, které uběhly mezi léty 60. a 90. úplně nepřeskočili, pustím vám teď úryvek z reportáže Marka Janáče z podzimu 1998.
Co jste všechno v životě dělal?
Tady kousek se zvedá od nás Petří, tam jsem dělal zahradního dělníka 2 roky. To bylo moc pěkný, protože jsem chodil do práce do lesa. To bylo pěkný. No. Pak jsem dělal nočního hlídače, to bylo horší. To jsem rychle vzdal, protože jsem žil v úplně obráceném rytmu než všichni ostatní. To mě deprimovalo posléze tak, že se to nedalo vydržet. No, pak jsem jezdil v Maringotce podniku Vodní zdroje. To bylo taky pěkný, to jsme jezdili vždycky 3 neděle nebo 6 týdnů jsme byli na nějaké lokalitě, kde jsme měřili vydatnost navrtaných pramenů. Pak jsem dělal ve skladu hutního materiálu, takového obalového referenta se tomu říkalo, takového úředníčka. Chvilku na začátku 70. let jsem dělal podnikového právníka v jedné stavební firmě a na samém konci toho 20letí jsem dělal knihovníka. To se na mě usmálo štěstí. Knihovníka na Husitské teologické fakultě v Dejvicích. To trvalo jenom 2 měsíce. Odtamtud jsem se jednoho dne odebral do občanského fóra, pak už jsem se tam nikdy nevrátil. Dokonce za mnou museli moje věci přinést v pytli, protože jsem vůbec už nějak neměl čas se tam vrátit.
Dva a půl roku Pithartova premiérování bylo opravdu jízdou na horské dráze. Ale hlavně, a to si člověk uvědomí až při četbě dalšího dílu Pithartových politických pamětí, které tímto vřele doporučuju, poměry byly tehdy opravdu na jakémsi pomezí mezi totalitním rigidním pořádkem a liberálním chaosem, ještě bez institucí a bez řádu. Konkrétní příklad. Dnes je asi zcela neznámá skutečnost, že český premiér až do rozpadu federace nemohl jen tak z vlastního uvážení odvolávat své ministry, respektive muselo mu to posvětit předsednictvo České národní rady, což mohl být problém. Mě ale zaujala ještě jedna věc s tím související. Když právě před 25 lety rezignoval tehdejší český ministr životního prostředí Bedřich Moldan, Pithart byl v pravidelném úterním premiérském rozhovoru na stanici Praha tázán, jak si tedy poradit dál a jak má premiér ministry vybírat. Novinář tehdy chtěl slyšet jakýsi návod. Kuchařku. Myslím, že je zajímavé slyšet odpověď. Petr Pithart si chtěl nechat nejprve poradit od odborníků. Výsledky byly tristní.
Jedni trvají na tom, aby byl příští ministr intimně obeznámen se severočeskou problematikou. Jiní, aby měl vztah k přírodě a aby to nebyl byrokrat. Ačkoliv musí řídit ministerstvo, dodávám já. Dále, aby nebyl zaměřen příliš ochranářsky, ale aby to byl spíš ekonom. Nebo zase, aby příliš neprosazoval zájmy vodohospodářů. A nebo, aby nebyl ekologickým fundamentalistou, jak se říká. Takže návrhy, výhradami a doporučeními se to jen hemží. Dokonce se doporučení jednoho a téhož okruhu mění, takže jsem dostal jeden návrh a za několik dní zase zcela jiný návrh. Já vím, že slovo konsenzus je už inflační, protože ho kdekdo nadužívá, ale málo na plat jakýsi základní politický konsenz nám stále chybí.
Pithartova odpověď zdaleka přesahuje onu konkrétní dávnou kauzu výměny ministra životního prostředí a s odstupem let spíš ukazuje to, jak protichůdné osobnostní rysy by měl mít člověk, který aspiruje na ministerský post. Ukazuje, jak protichůdné rysy musí mít v sobě ten, kdo chce v politice uspět, tedy třeba ten ministr. A také Pithartova definice fundamentalismu dodnes stojí za pozornost. Z mnoha důvodů.
Řekl jste, že ministr životního prostředí by neměl být ekologickým fundamentalistou. Co tím míníte?
No, obecně vzato, fundamentalismus je postoj, který se vyznačuje důrazem na jednu jedinou ideu, na jeden jediný aspekt skutečnosti. A ten je pak vydáván za skutečnost celou. Je to, chcete-li, jakási umanutost jednou myšlenkou. Náboženský fundamentalismus, ten islámský i ten neislámský, je obecně známý. Ale lze si představit i fundamentalistickou spravedlnost, tedy prosazování nápravy křivd bez ohledu na to, zda to společnost ekonomicky unese či neunese. A existuje také ekologický fundamentalismus. Jeho cíl je jistě ušlechtilý,
Je to záchrana, náprava, úzdrava, obnova přírody, krajiny, životního prostředí. Ekologickému fundamentalistovi je tento cíl dominantou. Chce ho dosáhnout co nejdříve a za jakoukoliv cenu. A ze zásady odmítá kompromis. Nezajímá ho, že tato opatření také něco stojí a nestará se, nechce se starat o to, odkud na to vzít. Je mu jedno, že uzavření určitých provozů bude znamenat desítky, stovky, možná i tisíce nezaměstnaných. Je to tak trochu fanatik. Psychologicky je tento postoj vysvětlitelný. Mnozí mladí lidé, jimž nebylo životní prostředí lhostejné, začínali právě takto. Bylo to navíc v době, kdy vládnoucí moc projevovala o ekologickou problematiku trestuhodný nezájem. Ekologický fundamentalismus je vlastně reakcí na ekologické ignoranství. Já jsem přesvědčen o tom, že ministr životního prostředí by však fundamentalistou být neměl. Měl by být realistou. A samozřejmě by měl zůstat ekologem. K tomu ale musím říci, že mezi ministrem životního prostředí a ministrem financí bude vždycky nějaké napětí, dokonce si myslím, že by to mělo být plodné napětí, asi jako mezi prokurátorem a advokátem nebo obráceně.
Dobře, příští ministr životního prostředí tedy určitě nebude oním fundamentalistou, o kterém jste teď hovořil modelově, ale už víte, koho si tedy necháte doporučit?
Vím, že si budu muset poradit sám.
Záměrně dnes nechám stranou problémy československého soužití a rozpadu státu. O tomto byla už v mnoha pořadech řeč a i Petr Pithart se k těmto věcem mnohokrát vyjádřil. Opět bych rád upozornil spíš na zcela zapomenutou kapitolu, a to byl problém Moravy. Objevil se poměrně brzy. Následující rozhovor vznikl po moravských demonstracích, pochází z 5. února 1991. Zajímavé je, jak chtěl premiér odstředivým moravským tendencím čelit, totiž zemským uspořádáním, které se ovšem nikdy neuskutečnilo.
My si totiž myslíme, že trojstranné uspořádání celého státu by bylo z řady důvodů výhodnější. Posluchači mají na paměti dlouhé až únavné a často znervozňující jednání o kompetencích. Všechno to bylo tak komplikované právě proto, že ve hře byly jen dva. Ve dvou se těžko jedná, ve dvou se nehlasuje, vlastně ve dvou se může jen brzdit, abych tak řekl. Jakmile už jsou tři, je to něco jiného. Ale to je věc, která přesahuje dokonce i kompetence České národní rady. Samozřejmě to by muselo být projednáno se slovenskou politickou reprezentací, která zatím je velmi zdrženlivá k této myšlence. Má za to, že by skutečnost, že Morava a Slovensko by byly jaksi postaveny na stejnou úroveň, znamenalo pro Slovensko degradaci. Já si to nemyslím. Slovensko by nadále bylo státotvorným subjektem, mohlo by se nadále nazývat republikou a platilo by, pokud by si to Slováci přáli, že tento subjekt je konstituován na národním základě, což bychom asi těžko mohli říct o zemi moravské a o zemi české.
Rok 1998. Reportáž z pracovny Petra Pithartha.
Tak pane předsedo, to provedeme.
3 minuty Neubauer, čeká na vás už 2 hodiny, pane předsedo. Senátor Neubauer se s náma chce rozhodit. Pane senátore Milan Kuchta, dobrý den. Můžete přijít, pan předseda teď přišel. Děkuju.
Co se mě ani neptal. Já jsem to slíbil tady, pane předsedo. Já jsem mu něco slíbil.
No už před týdnem.
Není úniku, pane předsedo.
Ano, ano.
ano. Milan ukazuje hodinky, no.
Už zase vás někam ženu.
Ano, já nemám žádnou možnost si odpočinout.
Kolik hodin spíte denně?
To s tím spánkem to není. Já nepotřebuju víc než 5-6 hodin, to je v pořádku. Já bych potřeboval během dne 2x na půl hodiny prostě ticho a pokud možno vodorovnou polohu, to by mě stačilo. Mně stačí mikrospánky, ale nejhorší je, když vás mikrospánek zastihne ve chvíli, kdy jste ve hře a kdy jste aktérem. Když jste jeden z těch, kteří sedí u stolu, tak je to hrozně blbý. Když jste ten, který to jednání řídí, a to se mi stalo párkrát, a byly to možná vteřiny, já doufám, že to byly vteřiny, tak je to hrozný, ale prostě to tělo si prostě nedá poručit. Hrůza, hrůza, hrůza.
Proč si ten čas neuděláte?
Vidíte? Já se stydím si říct, proboha, zaříďte mi to tak, abych já tady mohl prostě někde tady v těchto palácích na chvilku prostě opravdu jde o minuty a se někde položit. Prostě stydím se to říct a tak...
Stydíte?
Nejsme profici.
Jste stydliví?
No tohle to se stydím, no. Jak vidíte, teď tady takhle vjedeme na chodník.
To přijíždíme k Senátu.
To já nenávidím, když tady stojíme a teď čekáme, až se ty vrata otevřou a tady kolem nás prostě se hromadí lidi. To já mám chuť prostě si vlíst pod to auto.
Proč si kryjete tou rukou čelo?
No vidíte, právě proto, že teď tady zdržujeme lidi a to je nepříjemný pocit, ne? Lidi jdou po chodníku a najednou vám cestu přehradí prostě papalášský auto a teď oni musí 10 vteřin čekat, než se ty dveře úplně odevřou a než mi tam vyjedem.
I kdybyste měl čekat 10 sekund, tak byste byl taky nervózní a nervný.
Já nevím, ale pro jistotu počítám, že ti lidé, co tady tou Valčeňskou ulicí jdou, by takový být mohli. A protože to jinak technicky neumíme vyřešit, tak já, to jste mě přistih. No, já jsem si instinktivně zakryl. Tak to už se hodí až spíš pro televizi, ne pro mikrofon.
Posloucháte Archiv Plus, dnes věnovaný Petru Pithartovi. Mnoho důležitých momentů jeho politické dráhy se nám sem samozřejmě nevejde. Jen pro úplnost například připomenu, že před několika málo týdny jsme si připomněli 25. výročí rozhodnutí Pithartovy vlády o prodeji mladoboleslavské Škodovky do rukou Volkswagenu, což byl krok, který ovlivnil naši ekonomiku na dlouhá léta dopředu. Opět bych ale rád vybral jiný moment. 3. února roku 2001 se předseda Senátu Petr Pithart setkal na Kubě s Fidelem Castrem. Byla to záchranná mise ve věci na Kubě zadržovaného poslance Ivana Pilipa a bývalého studentského aktivisty Jana Bubeníka, kteří byli na ostrově Svobody zadrženi za to, že se setkali s kubánskými disidenty.
Máte nějaké vysvětlení třeba toho, proč kvůli České televizi se zaplnilo Václavské náměstí, kdežto nějaká větší solidarita s dvěma českými občany uvězněnými na Kubě u nás byla méně čitelná?
No to jste řekl hodně, hodně umírněně.
Tak to řekněte.
V této souvislosti je třeba říci, že český stát a politici by se samozřejmě měli zasazovat stejně za lidi, kteří by se ocitli ve srovnatelné situaci. Pokud takovýto důkaz nebude podán, tak si mnoho skeptiků může myslet, že to celé byl humbuk kvůli tomu, že tamhle nějaký bývalý ministr financí a dneska poslanec a ten druhý vlastně taky byl poslancem a že to celé je jenom kvůli ním. Pokud prostě stát nepředvede, že by se stejně zasadil, ono by to samozřejmě nemělo takovou publicitu, ale to není důležité, to zase lidi umí rozpoznat, publicita a intenzita nasazení. A já jsem sám řekl, že cítím závazek a zavazuji se, že ve srovnatelných situacích, ale to je dost důležité slovo. Já bych za nikým, nikoho bych nejel tahat z thajského vězení za pašování drog. To ne. Ale ve srovnatelné situaci bychom museli nasadit stejné síly. A kdybychom to udělali, tak já jsem přesvědčen, že i veřejnost by byla daleko více do toho vtažena a prostě zainteresována. Takhle mají lidi pořád pocit, no tak on je to první případ svého druhu, takhle mají lidi pocit, že holt taháme kamarády z brindy.
Ivan Pilip a Jan Bubeník už jsou pár hodin v České republice. Objevují se úvahy na téma, jestli tenhle příběh má vítěze a poražené. Jak o tom přemýšlíte vy, pane předsedo?
Já se obávám, že to je prostě optika médií, které prostě to musí každý problém prezentovat, pokud možno jako příběh. Jako příběh, jako drama, a tam potom samozřejmě se hledá vítěz a poražený. Já vám řeknu, že mám prostě dobrý pocit.
To byl úryvek z rozhovoru s Janem Pokorným pro pořad O kom se mluví, únor 2001. A ještě dodatek z téhož pořadu.
Petr Pithart a malá rozhodnost. Jak jste s ním na tom?
To vůbec není pravda. Ten problém, já jsem přece v tolika situacích byl maximálně kontroverzní politik. Já jenom asi dávám příliš najevo, že přemýšlím, a ono to vypadá jako, že váhám. Já nechci říct, že ti jiní nepřemýšlejí, ale třeba jim to jde rychlejc, tak říkajíc od úst, a na mě to je vidět, já jsem se nikdy za to nestyděl přemýšlet a přemýšlet někdy i nahlas, a to se asi v politice nemá dělat, protože lidé chtějí, aby politik, aby mu to odsejpalo, aby lidi si možná říkají, když já tomu moc nerozumím a nevím, jak to je, tak aspoň on ať ví. A pak ale musí opravdu teda mluvit jasně, ano, ano, ne, ne. A jakmile začnete chvilku přemýšlet, tak už jste váhavec na odstřel. Já jsem přesvědčen, že nejsem žádnej váhavec.
To byl Archiv Plus věnovaný dnes Petru Pithartovi. Ve spolupráci s Janem Braunerem ho připravil Jan Sedmidubský. Mějte se co nejlépe a naslyšenou.